гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесь Беляцкі атрымаў 4,5 гады зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Міжнародныя праваабаронцы выступілі з ініцыятывай аб выключэнні Беларусі з АБСЭ. Жонцы Саннікава Ірыне Халіб пацвердзілі, што яе мужа даставілі ў калонію Віцьба 3.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць рэагуе на прысуд беларускаму праваабаронцу Алесю Бяляцкаму. Свой пратэст Менску выказалі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Еўразвязу і міжнародныя праваабаронцы. Сёння суд у Менску пакараў Бяляцкага 4,5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Александр Лукашенко правядзе заўтра ў Маскве перамовы з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым. Чакаецца, што па выніках перамоў будзе падпісаны кантракт аб пастаўках расійскага газу ў Беларусь. Паводле расійскіх медыяў, знаёмых з праектам дамовы, цана на газ для Беларусі можа зменшыцца ўдвая. Таксама чакаецца падпісанне дамовы аб перадачы Белтрансгазу ў поўную ўласнасць расійскаму газаваму манапалісту. Працягваем навіны. У Егіпце кіроўная найвышэйшая вайсковая рада выбачылася перад сем'ямі дэманстрантаў, загінулых падчас сутыкненняў з паліцыяй у Каіры і паабяцала, што вінаватыя ў гібелі людзей паўстануць перад судом. У Каіры на плошчы Тагрыр з пятніцы працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем, каб вайскоўцы неадкладна перадалі ўладу ў краіне цывільнаму ўраду. Паводле інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, падчас забурэння ў апошніх дзён загінулі прынамсі 35 чалавек, многа людзей было паранена. Вайскоўцы ўзялі ўладу ў Егіпце сёлета ў лютым, калі таксама ў выніку масавых выступаў быў скінуты тагачасны прэзідэнт Хосні Мубарак. У Косава ў выніку сутыкненняў учора позна ўвечары пацярпеў 21 вайсковец групы K4, кантынгенту НАТО, які падтрымлівае парадак у самаабвешчанай рэспубліцы. Як паведаміў сёння афіцыйны прадстаўнік K4, група мясцовых сербаў атакавала аддзел міратворцаў, выкарыстоўваючы для гэтага 3 грузавікі, нагружаныя галькай. Вайскоўцы таксама закідалі камянямі, у адказ яны ўжо леслі зацечны газ і дубінкі стралялі ў паветра. Напружанасць у раёне захоўваецца з лета, калі косаўскія сербы не дапусцілі заняцце кантрольна-прапускных пунктаў на мяжы Сербіі паліцыі Косава, якая прадстаўляе албанскую большасць насельніцтва рэспублікі. Сербію ўзвялі барыкады, якія спрабуюць разабраць перакінутыя туды міратворцы НАТО. У сталіцы Йемену Сані сёння 4 чалавекі загінулі, калі прыхільнікі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха адкрылі агонь па дэманстрантах, якія пратэстуюць супраць падпісанага напярэдадні пагаднення аб перадачы ўлады ў краіне. Распрацаванае пры пасярэдніцтве краін Персідскай затокі пагадненне падпісалі ў Саудаўскай Арабіі прэзідэнт Йемену і прадстаўнікі апазіцыі. Паводле ўмоваў пагаднення Саліха і шэрагу асоб з яго атачэння дадзены імунітэт ад крымінальнага пераследу. Йеменскі лідэр на 3 месяцы захавае званне ганаровага прэзідэнта краіны, але ўлада будзе перададзеная віцэ-прэзідэнту для падрыхтоўкі свабодных выбараў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў гэтае пагадненне гістарычным і заклікаў кіраўніцтва краіны да яго неадкладнага выканання. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.